Musím odovzdať veľmi srdečné pozdravy od našich drahých súrodencov z Rakúska a Švajčiarska. V Salzburgu sme mali, ako vždy, veľmi srdečné a vrúcne zhromaždenie. Asi 60-70 ľudí prišlo napriek zimnému počasiu a to môžem povedať, cítim sa tam skutočne doma. Možno, pretože práve tam mali na tom účasť, zrejme na všetkom, že neprišli len ku zvesti, ale boli k Pánu privedení. A Pavol hovorí na jednom mieste, máte síce mnoho pestúnov, ale málo otcov. V Kristovi som sa ja stal vašim otcom. Tam píše. A tak to môžem taktiež povedať a i na mnohých iných miestach. Dvaja alebo traja prišli noví, svoj život posvetili Pánu a i za to sme Bohu vďační. To najkrajšie v celom živote, v službe a v našom živote je to, keď sú ľudia privádzaní k Pánu. Každé poznanie je pekné a dobré. Pokiaľ je správne, tak sa z toho radujeme. Každé poučenie je nevyhnutné, ale o tom, že je v nebesiach radosť, stojí napísané len v tej súvislosti, že hriešnik činí pokánie. Potom je radosť v nebesiach, totiž keď ľudia na zemi obdržia Boží pokoj, ktorý je vyšší ako všetok rozum ľudí. Všade sú núdze, to vieme. Ak to nie sú boje takéhoto druhu, potom sú to núdze iného druhu a nepriateľ trápi všetkých, pretože vie, že má len málo času. Prial by som si, ako som to raz niekde povedal, že by sme obzvlášť my, ktorí sme zostarli, pre ktorých je to vstávanie už trochu ťažšie, ako to bolo za mlada, že by sme napriek tomu na základe nádeje, ktorú v sebe nesieme, povedali, Pane, čoskoro je potom. Potom zložíme tento pozemský príbytok a máme príbytok, ktorý Boh prihotovil. Potom viac žiadnej choroby, žiadnej staroby, žiadnej núdze, žiadnej smrti. Potom sme navždy u Pána. A tak máme útechu v každej situácii. Úplne jedno, čo príde, vždy nachádzame biblické miesto, z ktorého môžeme čerpať útechu. A preto taktiež stojí napísané, že sme obdržali tú útechu, ktorú nám dáva Sväté písmo. To je útecha Božia. To nie je žiadne upokojovanie, to je útecha. Ľudia upokojujú, Boh potešuje skrze svoje slovo a dáva nám tie veci, ktoré zasľúbil. Ale vždy až vtedy, keď je to tak ďaleko, vždy správny čas. Vy si predsa dokážete predstaviť, ako sa vodilo starozákonným prorokom, ktorí prorokovali o Božej milosti, ktorá nám v Kristovi bola daná. A oni skúmali, na aký čas ten v nich pôsobiaci Kristov duch poukazoval. A potom stojí napísané v liste Židom, že zomreli bez toho, aby videli. Pretože Boh mal v úmysle niečo lepšie, totiž aby bez nás nedošli ku dokonaniu. Dokonanie spoločne prežijeme. I teraz spomínate si na to videnie brata Branhama. On videl milióny v raji a potom hovorí, ja by som však chcel vidieť svojho Pána. A potom mu anjel povedal, toho teraz ešte nemôžeš vidieť. toho uvidíme spoločne pri jeho návrate. Hľadte, Boh činí všetko správne, naši bratia a sestry už sú v raji, ale až vtedy, keď sa Pán vráti, ho spoločne uvidíme, sa s ním stretneme. Inak by sme my boli v rôznej nevýhode, pretože tak mnohí by jeho tvár už videli a my by sme ešte boli tu v údolí slz a utrpenia, to by nebolo dobré. Ale ako už bolo povedané, Boh činí všetko správne, všetko správne, všetko správny čas a správnym spôsobom. Na tejto ceste som musel opäť myslieť na to, totiž na všetky tie plody, na to ovocie vo všetkých tých krajinách, ako Boh v priebehu rokov otvoril dvere a srdcia, ale predtým, ako prejdem k tomu, by som sa predsa len chcel napojiť na tie vzácne myšlienky, ktoré už boli vyjadrené. Ján je predsa nazývaný milovaným Ježišovým učeníkom, ležal na jeho prsiach, bol mu veľmi, veľmi blízky. A i o Márii, o Marte, o Lazarovi stojí napísané, že ich Pán veľmi miloval. To je jedinečné. Aj on bol niekde, možno to dokonca nájdem, aj on bol možno niekde lepšie prijímaný ako na iných miestach alebo v iných rodinách. A Lazara a Máriu a Martu obzvlášť miloval. Prečo to tak niekedy je, to neviem, ale niekde som to tu čítal. Môžete si to prečítať v Jánovi, kapitola 11. Neviem presný verš, ale stojí to tam v každom prípade napísané. A napriek tomu, tam Pán v tom okamihu, keď ho potrebovali, nebol. A potom najprv to sklamanie, a potom napriek tomu zo sklamania to veľké a nádherné víťazstvo. Chcel som čítať z prvého listu Jána, 4. kapitoly, paralelné miesto k tomu, čo sme už čítali z Evanjelia Jána 15, prvý list Jána 4 od verša 7. Milovaní, milujme jedni druhých, pretože láska je z Boha a každý, kto miluje, narodil sa z Boha a zná Boha. Ten, kto nemiluje, nepoznal Boha, pretože Boh je láska. V tom sa zjavila láska Božia v nás, že svojho syna jednorodeného poslal Boh na svet, aby sme žili skrze neho. V tom je láska. Nie, že by sme my boli milovali Boha, ale že On miloval nás a poslal svojho syna ako zmierenie za naše hriechy. Milovaní, ak nás Boh tak miloval, aj my sme povinní milovať jeden druhého. Boha nikto nikdy nevidel. Keď milujeme jeden druhého, Boh zostáva v nás a jeho láska je v nás dokonaná. Zo všetkého sú alebo existujú prinajmenšom dve možnosti. Buď poslušnosť alebo neposlušnosť, činiť alebo nečiniť, veriť alebo neveriť. Tu je nám pred oči postavené, čo Boh od nás očakáva. A myslím, že to vôbec nie je ťažké milovať tých, ktorých Boh vymiloval. Neviem, či sa pritom musíte namáhať, ak sa pritom ešte musíte snažiť, namáhať, potom to nechajte tak. Musí to vychádzať zo srdca, musí to v nás prepuknúť. Ako som to niekomu nedávno povedal, keď bola otázka ohľadom krstu duchom a tak ďalej, potom som povedal, nie krútením hlavy, nie niečím iným, ale ako to povedal náš Pán v Jánovi 7, 36 až 38, čo tam povedal? Prepukne v nás prameň, ktorý prúdi ku večnému životu. Ako to povedal brat Branham v kázni, po tom, čo pil z nejakého prameňa, spýtal sa, prečo tak bubláš? To je doslovný preklad. A prečo sa tak raduješ prameňu? Prečo? Odpoveď ten prameň nemohol dať. On sa pýtal, si taký rád, pretože k tebe prichádza divá zver, aby tu pila? Prečo sa tak raduješ? Prečo tak bubláš? Raduješ sa, pretože z teba pijem? A potom si povedal, je veľký rozdiel medzi nejakou stojatou vodou v rybníku alebo cisterne a pumpou, nejakým čerpadlom, ktorá musí neustále niečo čerpať. A pokiaľ to pumpuje, tak tam niečo je. A keď to prestane pumpovať, tak tam potom viac nič nie je. A potom hovorí, tu bol prameň, ktorý prúdil pre každého, ktorý bol smedný. Nikto nemusel pumpovať viac žiadne namáhanie sa, ale poďte a píte vodu života zadarmo. A presne tak je to tu s tým slovom z Jána 7, ktoré som práve citoval. Tu stojí vo verši 38, kto vo mňa verí, ako hovorí písmo, rieky živej vody potečú z jeho vnútra. Ale to povedal o Svätom Duchu, ktorého mali dostať uverivší v Neho. Lebo ešte nebolo Svätého Ducha, pretože Ježiš ešte nebol oslávený. Hľaďte, to je zasľúbenie, musí to začať v našej duši. A potom viac nemáme žiadnu námahu, alebo potom to viac nie je žiadne vlastné úsilie, snaženie sa premeniť na skutok to, čo Boh v nás vypôsobil, to vyžívať. Ak nám to ešte treba hovoriť, že máme jeden druhého milovať, potom to ešte s nami nie je také dobré. Bolo by lepšie, keby sa už naplnilo to, čo taktiež povedal náš Pán, podľa toho svet rozpozná, že ste moji učeníci, že máte lásku medzi sebou. Nuž, ako to má svet rozpoznať? Že niekam ideme a hovoríme o tom? Slová ešte nikoho nepresvedčili a ani žiadného človeka nepresvedčia. Musí za nimi stáť čin, skutok. A to teraz hovorím s úsmevom z vnútornej spokojnosti z toho, že Boh mi a myslím nám všetkým predsa podal ruku a pomohol nám. Brat Rus to predsa čítal z Jána 15, že nemáme milovať len tých, ktorí nás milujú, ale máme milovať aj našich nepriateľov, ktorí nás nenávidia. A keď som včera, alebo myslím, že to bolo včera, šiel z mesta a videl som stáť staré známe auto. Spomenul som si na staré časy a mohol som sa tak z celého srdca modliť: O Bože, požehnaj ich z bohatstva svojej milosti. To si človek nemôže len tak vziať. Také vnútorné odpočinutie, taký pokoj, ktorý je vyšší ako všetok ľudský rozum. A verte mi, tam, kde rozum skončí, kde my už nedokážeme pokračovať, tam Boh tak správne začína. Pokiaľ to ešte my sami dokážeme činiť, nemusí to predsa Boh konať. Keď to jemu prenecháme, potom to učiní. Náhle ma premohla láska, hlboký súcit a povedal som: Pane, nech nikto nie je zahambený, ktorého som kedy miloval a kto kedy miloval mňa. Čo i o tom brat Branham povedal, keď bol tam hore. Tam mu bolo povedané: všetkých, ktorých si kedy miloval a ktorí milovali teba, ti tu Boh dal. Služba, zvestovanie, nemôže byť oddelené od služobníka. Služba a služobník, sluha a služobník, všetko to patrí dohromady. A tak dnes veľmi stručne načrtneme práve tento bod, aby sme videli, kde stojíme. Hneď mi napadlo množstvo biblických miest, ktoré hovoria o pokoji a láske. V Evanjeliu Jána 13, tam náš Pán ešte hovorí, že miloval tých svojich až do konca. Ján 13, tu stojí v druhej časti prvého verša, podľa nemeckého prekladu, preukazoval tým svojim, ktorí boli vo svete, lásku, ktorú k ním prechovával, a to až do posledného okamihu. Neustala ani vtedy, keď Petrovi povedal: počúvaj, ešte predtým, ako trikrát kohút za kikeríka ma trikrát zaprieš, a on povedal: nie, to sa nestane. A predsa sa to stalo. Ale Pán na neho hľadel plný lásky, nepotreboval žiadne slovo napomenutia vyslovovať. Peter vedel presne, koľká hodina udrela. On vedel o svojom zlyhaní. Jeden pohľad Pánov stačí tebe a stačí mne. Ak vieme, že sme zlyhali, skláňame sa pred ním, skloníme sa a rozpoznávame, že je to ten istý pohľad lásky, nie hnevu, nie výčitiek, nie karhania. Jeden pohľad stačil. A potom predsa prišli tie tri výroky: pas moje baránky, pas moje ovce, pas moje ovce. Pán sa viac nemôže hnevať, aj keby to chcel, nemôže. Jeho hnev sa upokojil na Golgote. To inak nejde. Celé zlorečenstvo, celé odsúdenie, hriech, utrpenie a smrť, s tým všetkým bolo vyúčtované na kríži Golgoty. Deliaci múr bol odstránený a my sme s Bohom zmierení. To znamená, že predtým sme boli vo vojnovom stave, boli sme nezmieriteľní. My sme boli s Bohom zmierení. Najradšej by som na moje nové auto, ak ešte nejaké dostanem, ak budeme žiť a Pán ešte nepríde, napísal ten výrok: nechajte sa zmieriť s Bohom. Ako sme to tu už niekoľkokrát povedali, musíme byť nanovo naplnení touto vrúcnou a horúcou spasiteľnou láskou. Ona musí preniknúť do našich srdc. Nezažijeme, že ľudia uveria a budú zachránení. Jedine, že sme v našej duši prežili, čo to znamená, ak budú stratení a skončia v mukách. Toho si raz musíme byť najprv vedomí a keď si toho budeme vedomí, tak bol učinený prvý krok. A keď nám je potom vyjasnené to varovanie z proroka Hezechiela, ak bezbožného nevaruješ, potom on síce zomrie pre svoje hriechy, ale jeho život budem vyžadovať od teba. My budeme ešte musieť zažiť ten deň, možno ešte tento rok, že sa necháme Bohom preniknúť touto svetou spasiteľnou láskou. Čo je Božia láska? Zachraňujúca láska, alebo nie? Tak Boh miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna. Ten, kto bol touto Božou láskou vyvolaný von a pozdvihnutý, ten nemôže inak, ako túto Božiu lásku odovzdávať ďalej. A podľa toho taktiež vidíme, ako to vyjadruje Pavol, keď hovorí, že vás napomíname a voláme na vás, zmierte sa s Bohom, že by Pán nám ešte raz mohol darovať túto milosť, byť skutočne preniknutý a výkrik tých a to škrípanie zubami a nárek tých, ktorí skončia v mukách, tu tak trochu taktiež zažiť, aby sme vedeli, čo musíme činiť, aby sme im kázali o záchrane. Pochopili sme to? Náš Pán prešiel celou cestou a my sa z toho radujeme, že sa stal človekom, aby nám porozumel. Len tak sa mohol stať verným veľkňazom, pretože bol vo všetkých veciach pokúšaný, ako každý z nás, vo všetkom. V starom zákone bol Boh v duchovnom tele. On dal, že ťažko padol rozsudok, a to oprávnene, ale v novom zákone svoj vlastný rozsudok vzal na seba, a to kvôli nám, a zomrel namiesto nás. Zostúpil do pekla, kam by sme my všetci boli zostúpili. A potom tretieho dňa povstal, aby sme mali večný život a nešli nadol, ale boli vzatí nahor, keď sa vráti, aby vzal tých svojich domov. Čítal som dve biblické miesta cez víkend, jedno zo 16. kapitoly Skutkov apoštolov, alebo dokonca obe odtiaľ. Dnes by som ich chcel prečítať a možno k ním učiniť niekoľko poznámok. Skutky 16, druhá časť, verša 12, kde tento odsek začína. A boli sme v tomto meste niekoľko dní. A v sobotný deň sme vyšli za bránu mesta k rieke, kde obyčajne bývala modlitba. A sadnúc si, hovorili sme so ženami, ktoré sa boli zišli. A počúvala nejaká žena menom Lydia, ktorá predávala purpur z mesta Tiatýr, bojaca sa Boha, ktorej Pán otvoril srdce, aby pozorovala na to, čo hovoril Pavel. A keď bola pokrstená i jej dom, prosila a hovorila, ak ste súdili o mne, že som verná Pánovi, tak vojdite do môjho domu a zostaňte. A prinútila nás. Potiaľto toto slovo. Je jednoducho nádherné čítať, že i Pavol sa riadil nejakým predpokladom. Nevždy to bolo zjavenie, nevždy to bol pokyn, ale viete, čo to vždy bolo? Jedno to bolo vždy. Využiť každú príležitosť, ktorá sa ponúkne, aby slovo zvestoval. To bolo vždy. Môžete čítať ďalej v tých kapitolách. Prichádza do Atén, ide na ten aeropág a vidí tam všetkých tých uctievačov a nápis neznámemu Bohu. A hneď uchopil príležitosť a povedal, tú bytosť, ktorú neznáte, tú vám my zvestujeme. A hneď začal kázať, čo to bolo. Kdekoľvek sa nachádzal, využil príležitosť, aby zvestoval slovo. Čo mi je tu obzvlášť nápadné, je tá skutočnosť, že Pán otvára srdcia ľudí v tom čase, keď im je prinášané kázanie alebo svedectvo. Ak to Pán neučiní, tak to ani my nedokážeme. Tu sa stalo nasledovné. Poprvé, bola tam modlitebná hodina žien. Áno, čítate správne, žiadny muž pritom nebol. Ženy majú taktiež svoje dobré stránky, to mi môžete veriť. Oni neprišli na kávu alebo na čaj, ale ku modlitbe. Bol to sobotný deň, aby poznáte židovský zákon, že tam je prísne dodržiavané oddelenie mužov a žien. V Izraeli sme to zažili, že ženy nesmeli byť vôbec v hlavnej miestnosti synagógy. Z galérie hľadeli, čo sa dolu deje. Ale tu sa v modlitbe pripravovali vo svojich srdciach na to, čo malo prísť. Ak by nám Boh mohol darovať takéto sestry, a ja verím, že nám ich daroval, a hneď vám ukážem, podľa čoho to spoznáme. Pretože tuto predsa stojí. 14. verš. Jej Pán otvoril srdce, aby pozorovala, aby dbala o slová, ktoré hovoril Pavol. A keď bola pokrstená, i jej dom, vidíte to? Počula slovo, hneď bola poslušná, rieka tam predsa bola, bola pokrstená a potom vyslovila prosbu. Ak ste súdili o mne, že som verná učeníčka Pánova, tak vojdete do môjho domu a zostaňte. Premýšľal som nad tým, čo som ja osobne zažil za viac ako 20 rokov zvestovania v našej krajine a v mnohých iných krajinách. Od jedného konca až na druhý prebiehali tieto dve znamenia, tieto dve poznávacie znamenia paralelne. Ľudia, ktorým Boh otvoril srdce, boli poslušní, dali sa pokrstiť a tým to neskončilo. Oni i svoj dom otvorili a prijali tých, ktorí im slovo priniesli. Ak niekto hovorí, áno, kázania, tie rád budem počúvať, ale do môjho domu nemusí chodiť. Na to môžete zabudnúť. To je taký priamy a zrejmý sebaklam, sebapodvod, že nie je vôbec potrebné zrkadlo, ktoré by to ešte zväčšilo. To je potom hneď viditeľné. musíme vidieť, ako sa to dialo vtedy a rozpoznať. Ešte dnes sa to tak deje. Ak si tu my dnes večer vezmeme tú slobodu a zmienime niekoľko mien, mená tých, ktorí sú prítomní, potom to činím s veľkou radosťou a vďačnosťou. Hľadím tu na brata Teraja. Prišli sme do Hamburgu, nepoznali sme žiadneho človeka, zvestovali sme slovo a čo sa stalo? Po zhromaždení prišiel dopredu a povedal, brat Frank, u nás môžete prenocovať. Vošiel som do jeho domu, prenocovali sme. Mohol by som tu ísť rad radom? Všetko to prebieha paralelne, myslím na súrodencov Schmidt, na vás všetkých. Čo to bolo? Čo to bolo? Bolo to oboje. Prijatie slova a srdečné prijatie tých, ktorí slovo niesli a priniesli. To jednoducho beží paralelne. A keďže tu vpredu nechcem a nemôžem robiť žiadnu peleš lotrov, odvolávam sa na tú poznámku, ktorú tu vpredu učinil brat Rus ohľadom mňa, alebo vyjadrenie, ktoré niekto o mne učinil. Sestra tu dnes večer sedí a chcela by, aby sme sa za ňu modlili. A mám v tej veci veľmi naliehavú prosbu, že by aj toto bolo predtým biblicky usporiadané. Musí nám byť jasné, že postoj ľudí voči tým, ktorých má Boh použiť a môže použiť, musí byť pozitívny. Zažijeme tie najväčšie divy, ak budeme mať správny postoj ku tým, ktorí slovo zvestujú. To je jednoducho nevyhnutné. Inak to nejde. Nikto si predsa vo svojom srdci nemôže myslieť, ach áno, ten brat má tiež predsa svoje slabosti a nedostatky a o mnoho viac by sa to ešte malo stať a tak ďalej. Iste, to nikto neupiera. Ale keď sa pred Bohom zhromažďujeme, potom vždy platí to, čo nariadil už v starom zákone. A nemal som to vôbec v úmysle čítať, ale teraz mi to bolo pripomenuté. Malo by to byť v 3. Mojžišovej, medzi tými predpismi, keď pán povedal, ako to má byť s tými, ktorí prinášajú slovo alebo pokrm, rozdeľujú slovo. Kto vie, kde je to presne? Kde to stojí? Niekde v 3. Mojžišovej od 17. kapitoly. Tam sú tie veci povedané, zrejme kapitola 21. Kapitola 21. Tu stojí od verša 5. Nečítal som to dnes, len teraz si na to spomínam. V súvislosti s kňazmi, tu hore stojí ako nadpis sväté povinnosti kňazov a veľkňazov a tak ďalej. A potom stojí vo verši 5, nespravia si lisiny na svojej hlave a neoholia boku svojej brady. To je tak či tak, samo od seba u mňa vybavené. Ani boku svojej brady, ani na svojom tele a tak ďalej a tak ďalej. To taktiež, ani to nie. Ale teraz to prichádza, verš 6. Svätí budú svojmu Bohu a nepoškvrnia mena svojho Boha, lebo obetujú ohňové obeti Hospodinové, chlieb svojho Boha. A preto budú svätí. Potom sú dané ďalšie predpisy, ktoré sú nám všetkým známe. Potom stojí vo verši 8, preto ho budeš mať za svätého, lebo obetuje chlieb tvojho Boha, svätým ti bude. lebo svätý som ja. Čítali sme to všetci? Lebo svätý som ja, Hospodin, ktorý vás posvecujem. Možno by som to mal veľmi stručne vysvetliť. Píšem predsa práve novú brožúru, ktorú by som rád poslal do všetkých domácností v Nemecku, keď bude hotová. A tam sa zaoberáme stručne niekoľkými vecami. Napríklad odmietam používať označenie, ktoré si dal pápež ako svätý otec, a z toho Heilig vynechám to H úplne vážne. A potom z toho zostane unáhlený otec, unáhlená cirkev, unáhlené to i ono, bez ohľadu na to, čo príde alebo nepríde. Ale ak stojí napísané, že ho budeš mať za svätého, potom to neznamená, že máme chodiť a hovoriť svätý Mikuláš a svätý Ján a svätý Peter a svätý Pavol a svätý tak a tak. Ale že máme pokojne zostať pri brat Pavol, brat Peter, ale že by sme vedeli, že tento brat Pavol a tento brat Peter boli Bohom dosadení a na základe tohoto božského úradu ich posvetil pre službu, vyzbrojil, ktorú mali vykonávať. A keď to Boh učiní, tak to stačí. Ale ja dokonca odmietam hovoriť svätý Peter a svätý Pavol. Potom pre mňa, za mňa i uponáhlaný Peter, uponáhlaný Pavol, ale nie svätý, nie svätý. Prečo nie? Prečo nie? Kto je svätý? Boh je svätý. A on posvecuje nás vo svojom slove a skrze svoje slovo. A keď tu on hovorí, že kňaz, ktorý prináša Boží pokrm a ktorý bol ustanovený, aby túto službu vykonával, potom neorie niekde na poliach, potom nepracuje niekde v dielni, potom je pred Božou tvárou v cirkvi, aby dával Božiemu ľudu pokrm. Ale viete vy, čo ešte potom môže prísť? I tu si musíme opäť dávať pozor, aby sme nedali priestor tomuto náboženskému, fanatickému duchu. Dnes mi v telefónnom rozhovore povedali, že jeden z mojich blízkych, milovaných bratov vydal v nejakej krajine, vo viacerých krajinách dokonca, obežník, v ktorom napísal, kto nevyznáva, že brat Frank je Boží služobník, ktorý musí rozdávať pokrm, ten sa má tie veci zrieknúť, alebo niečo podobné tam povedal. Keď som to čítal, bolo mi z toho zle. Máme niečo také vôbec potrebné? Hovoril niekedy pán Ježiš sám o sebe? Činili to iní? Stanovil podmienky? Komu Boh srdce neotvorí, tomu ho žiadny človek neotvorí. Ale jedno musíme povedať. S jedným to ide rýchlejšie a s druhým to ide pomalšie. Mali by sme to teraz takto jednoducho odbaviť? Veľmi ma to bolelo. Boh nám musí jednoducho darovať milosť, vedieť, že ten muž, ktorý tam vpredu stojí, je presne taký ako ty a ja. A inak nič. A teraz som to počul na jednej nahrávke, kde brat Branham začína modlitebnú radu a hovorí tej dáme, ktorá pred ním stojí, sestra, ak si vydatá, tak rozumieš, že nie som nič iné, ako je i tvoj muž, človek, a inak nič. Ale ten dar je to, ktorý tu Boh potvrdzuje. Nie je to ten človek, ktorý tu niečo činí. Každý človek je predsa len človek. A preto smieme povedať spolu s Pavlom, už viac neznáme nikoho podľa tela, ale priznávame sa ku tomu, to vyznávame, čo Boh koná ku zvestovaniu slova. Vráťme sa späť do skutkov 16. Čo to bolo? Prijatie tých, ktorých Boh použil. Otvorenie srdc, prijatie slova, poslušnosť a potom vyslovená prosba, ak ma považujete skutočne za vernú učeníčku Pánovu. Ona ešte vôbec nemala čas, aby sa osvedčila. Bolo to všetko úplne čerstvé, úplne nové. Ona k tomu práve prišla a hneď hovorí, ak vo mne poznávate vernú učeničku Pánovu, poďte do môjho domu a prebývajte u mňa. Otočím len jednu stránku a čítam v rovnakej kapitole Skutky 16 od verša 31. A oni povedali, úver v Pána Ježiša Krista a budeš spasený ty i tvoj dom. A hovorili mu slovo Pánovo i všetkým, ktorí boli v jeho dome a pojal ich v tú hodinu nočnú, umyl ich od rán a bol na skutku pokrstený on i všetci jeho domáci. Počúvajte verš 34. A vyviedol ich hore do svojho domu a predložil im stôl a plesal s celým domom, pretože uveril v Boha. Až do dnes je to rovnaký systém v Božom kráľovstve. Prečo náš Pán povedal, kto vás počúva, mňa počúva, kto vás prijíma, ten prijíma mňa, kto prijíma mňa, ten prijíma toho, ktorý ma poslal. Tak ako mňa poslal Otec, tak ja posielam vás. A keď vôjdete do nejakého domu, povedzte pokoj tomuto domu. A ak sú to deti pokoja, potom pokoj v tomto dome zostane. Čo tu dnes večer činíme? Čo tu hovoríme? Skutočne sami seba skúšame, do akej miery Pán otvoril naše srdcia a učinil ich poslušnými. A to nie je preto, aby som ešte dnes večer alebo zajtra celý deň dostával telefonáty a pozvánky na kávu a na koláč. To nie je zmysel tohoto kázania. To mi môžete pokojne veriť. Nie. Zmyslom tohto kázania je jednoducho a prosto, aký vzťah máme ku Bohu a jeden k druhému a ku tým, ktorí nám slovo priniesli. Tu sme preberali dva prípady zo Svätého písma. Všade Pán otváral srdcia a daroval milosť. Slovo bolo prijaté a poslušnosť bola dokázaná. Nechali sa pokrstiť a potom hovorí ten žalárnik a voviedol ich hore do svojho domu, verš 34, a predložil im stôl a plesal s celým domom, že uveril Bohu. Verím, že my všetci by sme mali plesať z toho, čo nám Boh daroval. Áno, vidím zrovna brata Helmuta Miskisa, ktorý prikyvuje hlavou. I tam to bolo tak. Bol som v São Paulo, 6 miliónov obyvateľov, možno viac. Tam sa ľudia množia rýchlejšie ako tu. A náhle hovorí, áno, poď do nášho domu. A stalo sa. Mohol by som tak všetkých vymenovať. Všade Boh otvoril dvere a brány, srdcia a domy. Sú bratia, ktorí tu slovom slúžia, srdečne vítaní pri každom stole, v každom dome? Prosím? O, to bolo slabé. To bolo veľmi slabé. Prosím, brat Schmidt, Biblia hovorí, starší je hoden dvojej cti. A my by sme nemali čakať na to, kým niekto položí veniec na náš hrob, ako povedal brat Branham, ale radšej mu dať kyticu už tu. Sme vďační za nášho brata Rusa z celého srdca. A máme mnoho čo doháňať. Doteraz sme zriedka sedeli pri stole a spoločne jedli a pili. Bratovi Rusovi som dnes večer povedal, bez toho, aby som vedel, o čom budem presne hovoriť, čo keby sme zajtra večer išli s niektorými bratmi na večeru. A mi hovorí, nechaj ma na pokoj. Áno, ale vy viete, ako to všetko myslíme. Sme predsa medzi sebou, ale verte mi, niekedy je mi tak, mám ten pocit, že by som chcel zabiť vola alebo vykrmený dobytok a chcel by som tu rozpáliť grill a povedať, poďte všetci moji bratia a sestry, spoločne prestrieme stôl, budeme spolu grillovať, budeme mať spolu obecenstvo a ešte viac ho prehlbíme. Nebola by to dobrá vec? Prosím? Áno, vidíte, tak to je. A potom by niekto povedal, je to potrebné? Myslíte si, že nám to robí dobre, keď sa každý stiahne do svojej ulity a sotva jeden druhého pozdravíme pri príchode a pri odchode a možno ešte pri tom hľadíme mimo, vľavo alebo vpravo, pomimo tej dámy alebo pána. Tak to predsa nemôže byť správne. Boh chce, že by tá láska, ktorú do nás vložil, bola i vyjadrená jeden voči druhému. A nebudem prekvapený, ak jedného dňa, čoskoro, zabijem vola a potom poviem, poďte. A iný urobí koláče, ja zabijem vola a niekto iný urobí šalát, tretí uvarí kávu. Čo tu dnes večer hovoríme? My sme zostali triezvi ľudia a zostaneme nimi až do konca. Boh bude s nami, On nám pomôže. A On tú lásku k nemu a lásku jedného k druhému učiní vrúcnejšou. Láska stojí na prvom mieste ako ovocie ducha. Môžete si to prečítať v Galackým 5. Tam sú vymenované plody ovocie ducha. Potom, čo sú vymenované i skutky tela, s celým zoznamom, verš 19, a zjavné sú skutky tela, ktoré sú cudzoložstvo, smilstvo, nečistota a nestudatosť, modloslužba, čarodeníctvo, nepriateľstva, zvady, žiarlenia, hnevy, dráždenia, rôznice, sekty, závisť, vraždy, opilstva a tak ďalej a tak ďalej. Dokonca vytváranie strán, hádky, žiarlivosť, spory, nemravnosť, to všetko je v tom istom zozname. A potom tu stojí, čo som chcel čítať, verš 21. Závisť, vraždy, opilstva, hodovania a tomu podobné, čo vám predpovedám, ako som už aj prv povedal, že tí, ktorí robia také veci, nebudú dediť Božieho kráľovstva. My sme dediči Boží a spolu dediči Kristovými, ale potom nie s týmto zoznamom hriechov a nerestí, ktoré sú tu uvedené. Nie, potom musíme byť zaradení do tej kategórie, ktorá je uvedená vo veršoch 22 a 23. Ale ovocím ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, dobrota, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť. Proti takým veciam nemôže zákon pozdvihnúť žiadnej žaloby, ale tí, ktorí sú Kristovi, ukrižovali svoje telo s jeho vášňami a žiadosťami. Teraz prichádza vo verši 25 a 26 niečo mimoriadne, obzvlášť 25. Ak žijeme duchom, tak duchom i choďme. Môže byť rozdiel v tých veciach, že na jednej strane v duchu žijeme a predsa putujeme v tele. Nech je to tak, že vnútorný život i vonkajší život sú v súlade. Verš 25. Ak žijeme duchom, tak i putujme v duchu, že by to vnútorné a to vonkajšie bolo v súlade. Potom verš 26. Nebuďme žiadostiví prázdnej chvály, navzájom sa vyzývajúc jedný druhým, závidiac. Je tak mnoho toho, čo uvádza Sväté písmo, aby nám pred oči postavilo zrkadlo, aby sme sa skutočne rozpoznali, aký sme pred Bohom. Tu sme predsa čítali čarodejníctvo, nepriateľstvo, hádky, žiarlivosť, nezhody, sebestvo, sváry, závisť, opilstvo, hýrenie a tak ďalej, tak ďalej. Kto takéto veci činí, ten Božie kráľovstvo nezdedí. Boh nám chce pomôcť. Boh nám pomohol. On chce to započaté dielo prehlbiť tak, aby sme boli ešte i iným ku požehnaniu. My jeho prijímame, prijímame tých, ktorých on poslal, prijímame jeho slovo a ako sme tu v jednej piesni spievali, to mi učinilo tak dobre, 178. Ach, hľaď, ten drahý Boží baránok, on sa za teba vydal. Pristúp bližšie ku krížu a hľaď na tú drahú krv. Krv, len krv jediná nás očisťuje od všetkých hriechov. Ona odstraňuje najväčšiu bolesť hriechov a otvára Božie otcovské srdce. On ho otvoril, on zmieril, on odpustil. My sme to vo viere prijali a sme tu, aby sme mu ďakovali, zo srdca ďakovali. On na nás vykonal veľké veci. Z toho sa radujeme. Povstaňme a vzdajme mu česť. Ďakujem ti i za tento večer. Ďakujem ti za príklady, za prežitia, ktoré sú opísané v tvojom slove, aby sme sa mohli skúsiť, či sa v nás stalo tvoje dielo, alebo nie. Ďakujem ti dnes za prvé otvorené dvere v tomto meste po prijatí Božej zvesti. Ďakujem ti za babičku Borgovú, za sestru Borgovú, ktorá vtedy dala k dispozícii svoj byt, otvorila dvere a povedala, poďte k nám. Tam sme preložili a vypočuli si prvé kázanie brata Branhama na magnetofonovej páske. Verný Pane, ty ju požehnaj v jej vysokom veku a buď s ňou. A ako stojí napísané, požehnaj i pokolenie, tí, ktorí jej stoja blízko. prosíme ťa za všetkých, ktorých si priviedol do nášho stredu. Oni vytrvali, zostali verní. Ďakujem ti za celý dom Šmitovcov, za celý dom Rusovcov a Flekovcov a za všetkých, ktokoľvek to je, ó Pane, v podstate za všetkých mojich bratov a všetky moje sestry, ktorých nemôžeme všetkých menom uvádzať. Ďakujem ti za každého brata a za každú sestru. A mám jednu prosbu, ó Bože. Posielaj nám len ľudí, ktorí sa tu na tomto mieste tvojmu slovu a tvojmu božskému poriadku podriadia. Verný Pane, ľudí, ktorí sú naklonení tým, ktorí tu prinášajú tvoje slovo. Pane, daj, že by sme porozumeli, že tak, ako my, tvoj ľud izraelský, obhajujeme pred celým svetom, či už učinia nejakú vec správnu alebo prevrátenú, to nás pritom nezaujíma. My stojíme za tvojim ľudom z dôvodu vyvolenia skrze Abraháma, Izáka a Jakoba. A za tým stojíme, verný Pane. Verný Pane, práve tak stojíme jeden za druhým, za celým tvojim ľudom, tým duchovným potomstvom Abraháma, ako o tom písal Pavol v liste Galatianom 4, zrejme 28, že sme, ako Izák, deťmi zasľúbenia. Milovaný Pane, daj, že by sme stáli jeden za druhým, či už činíme chyby, alebo nie, že by sme vždy brata alebo sestru bránili za každú cenu. Daj nám rozumný postoj, verný Bože, že by sme všetkým, ktorí hovoria nejak inak, zavreli ústa a ak je to potrebné, dokonca ich zakryli, ako to vykonal vtedy Pavol a povedal, ty obielená steno, teba bude byť Boh. Verný Pane, že by sme skutočne vedeli, kde máme hovoriť, kde máme mlčať, kde máme povedať slovo napomenutia a útechy a kde máme umlčať farizejov, že by sme vedeli, kde máme pomáhať tým, ktorí sú unavení a obťažení, aby sme rozpoznali, kde treba použiť bič a prevrátiť stoly, aby si ty svoj dom opäť učinil domom modlitby. Milovaný Pane, daj, že by sme to vždy rozlišovali. Prosím, obzvlášť o to. Neveríme, že toto je nejaké sväté miesto, ale veríme, že ty ako ten svätý si tu v zhromaždení prítomný a že ty nás posvedcuješ skrze svoju prítomnosť, skrze svoje slovo, skrze tvojho ducha, skrze tvoju krv. My sme tu, ó Pane, nie, aby sme ctili nejaké miesto, ale by sme teba uctievali v duchu a v pravde. Milovaný Pane, my sme teba a všetkých tvojich služobníkov prijali. Keby tu bol dnes Dávid, tak by bol hosťom pri mojom stole. Ó Pane, alebo Pavol. Ale teraz sme tu my. Verný Bože, prosím ťa zo srdca o to. Daruj nám všetkým na tomto mieste milosť, že by sme mohli splniť všetky predpoklady, všetky podmienky ako celková cirkev, aby sme sa spoločne modlili ako na začiatku. Páne, daj svojim služobníkom moc tvoje slovo slobodne zvestovať a vystri pritom svoju ruku a čiň divy a znamenia. Potvrď svoje slovo. Milovaný Pane, my ti odporúčame celý tvoj krvou vykúpený zástup. Ujmi sa nás, pozdvihni pokleslých, posilni unavené kolená a ochabnuté ruky, verný Bože, aby sme mohli vo viere kráčať vpred. Požehnaj nás všetkých. sme tu predsa zastúpení z tak mnohých krajín a napriek tomu sme jedno v Tebe. Daruj nám, ako sme sa už modlili, i milosť, že by sme duchom nie len žili, ale v duchu i chodili. Že by sme to, v čom božsky žijeme, tu i pozemsky mohli vyžívať. Daruj mne a nám všetkým k tomu milosť. Prikry nás svojou krvou. Veď nás svojim duchom. A nech Tvoje slovo je vždy svetlom na našej ceste. Požehnaj všetkých, obzvlášť i tie prosby, ktoré tu mám pred sebou, ó Pane. Požehnaj tých ľudí. Buď im na blízku. Daruj oslobodenie, vykúpenie, daruj spásu a milosť. Kdekoľvek je to potrebné, prosíme ťa o to. A požehnaj nás počas víkendu a buď s nami. Daj, že by sme na tomto mieste boli zhromaždení vo viere, že Ty si prítomný, tak, ako si to zasľúbil. Ďakujeme Ti za to v Ježišovom svätom mene. Haleluja. Amen.